Gan jau, ka daudzi Latvijā un ne tikai Latvijā ir dzirdējuši par cimdu Jetiņu īstajā vārdā Jeti Užāni, kura pasauli uztvēra pārsvarā caur savas mājas logu un pārradīja cimdos un domās. Ieraudzīt un piedzīvot dzīvo cimdu Cēsu muzeja izstādē, tā ir jauna pieredze, arī iedot kādu savu rindu iesāktajā dīklī. Izstādes kuratora Elīna Apsīte pie Jetis nonāk kādu 6 gadu vecumā, kad vecāki no Jelgavas aizbrauc pie Jetis uz Dzērbeni. Mazajai Elīnai tā ir kā nokļūšana sapņu pasaulē, kur leļļu trauciņi ir tik īsti, kur kaķēns spēlējas un Jeti runājas. Jau daudz vēlāk Elīna Apsīte izdod Jetis dienu grāmatu un lasa to arī Latvijas Radio. Izveido šo izstādi, uzrunājot gan Miķela Putniņa mūzikas radīšanai, gan jaunos profesionāļus izstādes dizainam. Ar Elīnu Apsīti esam izstādē dzīvais cimds Cēsīs. Varat to saukt arī par dzīvā cimda meditāciju.
Redziet, cik brīnišķīgi cilvēki var būt. Es esmu ar tik lielu cilvēku labvēlību satikusies, jo redziet, ir jau tā, tas ļaunais jau iet skaļš un trokšņēns pa priekšu, bet labais jau neapvišēs sevi. Viņš paliek kluss un nemanāms. Nu, tiešām daudz labi. Ik viena dzīvība pastāv ar citas dzīvības palīdzību. Nu, kaut vai tā, tik tādā sīkumiņā. Šopausar, tur vidoties cauri istabām, kamenīti zemē. Nu, bišķiņi vēl dzīva. Un kad es viņu izbīdījos laukā un ieliku krokusa ziediņā, es domāju, varbūt, ka tas ir attaisnojums tam, kad man bija jāsagaida pavasars.
Es tagad pienācu droši vien tur, kur vajadzētu beigt, jo te ir iesākts cimdiņš, te ir tas tehniskais raksts, un ir aicinājums pamēģināt adīt.
Jā, jā.
Tas nozīmē, ka tagad tie raksti ir, Jetis raksti ir sašifrēti, atšifrēti.
Nu, šīs konkrētais aicinājums ir visiem izstādes apmeklētājiem pielikt roku Jetis simtgades veltījuma cimdu tapšanā. Un te ir izmantots Jetiņas mīļākais rakstiņš, ko viņa sauc par tādu savu Jāņu ziedu motīvu. Mēs esam nu, viņu izveidojuši kā tādu, kurā var piedalīties visi. Un tad redz, kā šitas, cik viņš ir liels.
Tas ir lielam vīram, jā.
Tas ir, nevar saprast, jā. Bet man tieši patīk tas, ka ir te tik daudz to apmeklētāju un to cilvēku roku pieskārienu. Un, nu jā, šeit patiesībā tagad ir jau trīs cimdi.
Es gribu teikt, ka to apmeklētāji nodīja.
Jā, jā, to nodīja apmeklētāji, un tur vienkārši aizmirs, ka īkšķis jāiet, un tikā dāda kundzītes, un tad saprot, un tāpēc jau ir tas, lai rakstiņš pabeigtos tā kā vajag, tad bija jāda liekas kaut kas iekšā, un
tāpēc mums ir kaut kas lielais, jā. Jā. Nu, jā.
Bet skaisti, man liekas, ka tā vajag. Nu, vecim redzot, tā vajadzēja, ka nav viņš jārdādā. Viņš tieši skaists tāds.
Man jau bija 13 gads, kad sistīja pirmo cimdu. Nu, tagad jau ir tā. Tagad, kad man pašai jāizdomā viss, un es gribu to savu domu, kas ienāk uz prātā tur dabūt cimdā vai dzirdētu dziesmu, tad jau tas laiks vajag citādi, kamēr to visu izkombinē āda. Bet, ka jau nu, tā ir jāpaņem jau gatavs rakstiņš, kur nekā nav ko domāt, nu, tad jau tā. Tajās reizēs, kad nav īpašs pagurums, tagad jau nu, viņš ļoti ir uzradies diezgan stipri. Tad jau kādreiz varēja izadīt pa dienu vienu cimtiņā kalotu, bet nu, tagad gan pāru pa nedēļu. Nekas tur ātrāk neiznāk. Ja, kad jau ieiet tajos 70 gados, sāk skaistīt ar 71, 2, 3, tā jau stingri iet uz līgu.
Kā viņā tos cimdu rakstus izdomāja, noskatīja? Kā?
Nu, to radošo laboratoriju nu, ir tā grūti atšifrēt. Es varu tikai nu, tā iztēloties. Jo tur, kur bija tie sarežģītākie cimdu raksti, kur var redzēt, ir gleznas vai kaut kāda, kas ir absolūta jaunrade, tur viņai ir diezgan daudz paraudziņi. bijuši adīti maziņi, lai viņi saprot, kā kaut ko iekombinēt, kā krāsas strādā. Bet tas parasti notika ziemā, taisa ziemas garajos mēnešos, kad lēnieki bija iesnieguši lielās kupenās, un tur tāpat neviens nevarēja iebraukt, un viņa bija viena pati. Un tad viņa adīja, un tā bija tā viņas radošā laboratorija. Bet patiesībā nu, tādas labas adītājas, rokdarbnieces, viņas nāk un joprojām brīnās un nesaprot, kā kāda viena, otra, trešā lieta ir izadīta un kāds ir tas paņēmiens, jo viņa ir jaunradītāja. Šobrīd, tad, kad mēs strādājam pie cimdu tehnisko zīmējumu atšifrēšanas, lai varētu izdot grāmatā, tad tā meistare, kura man palīdz to darīt, viņa saka, ka tur ir tik ļoti daudz tādu jaunu paņēmienu, kura nav no tradīcijā, viņas nav, un kura nav tāda nu, pašsaprotama lieta, ka viņa ļoti daudz rakstus ir pati arī izdomājusi.
Kultūras rondo ceļo.
Izstāde dzīvais cimds ir unikāla iespēja ieraudzīt vienkopus Jetes Užānas nozīmīgākos cimdu ciklus, kas tapuši laika posmā no 1980. Līdz 2003. Gadam. Un šobrīd tie atrodas Latvijas lielāko muzeju kolekcijās un privātu kolekcijās. Un tā kā Jetei savu laiku nācās vadīt ratiņkrēslā, izstādē ir speciāli radītas vitrīnas tādā augstumā, lai arī Jete tās varētu apskatīt, un, protams, bērni. Jetes Užānas dzīves dati 1924. 2007. dzērbene.
Un kamēr jau cilvēkam ir domāšanas iespēja, viņš jau var izprātot nesim ko. Kādreiz, kad nebija radio televīzijas un kad es sēdēju lieliem laikiem, vien pat visu aiziet uz darbu, tur ko darīt. Un to grāmatu jau nebija tik daudz, cik gribējās izlasīt, tik diezgan daudz. Un tad es pati domāju tā. Es atradu to iespēju, kad es varu izdomāt visu to, kas nav noticis. Es taču viņu varu izdomāt. Es arī tagad manis nepazinu iedomāties, kā tas ir, kad ir garlaicīgi. Nu, kā tas vispār iespējams? Tas, kad ir skumji, tas ir pavisam kaut kas cits, bet kad ir garlaicīgi un tu nezini, kur savu laiku likt, un tā man nekad nav. Un vienmēr viņa pietrūks gandrīz. Es esmu vienmēr iecerējis ko vairāk, vienmēr paliek kādu vēstuli neuzrakstīt, un vēl viena vairākas. Un tā daži domā, un kāpēc tu nevaru uzrakstīt? It kā, es varētu tikai rakstīt, bet man jātiek galā visiem maniem darbiņiem, kas man ir, un rotaņos sēžot, tas pavisam nav viegli. Nu, tad ieiet gultā, un tad vai nekā negaribas. Nu, tā. Domā, gan jau nu rīt. Jā. Un tad ir tā, tad rītdienas nāca un gāja. Jā, nu tā.
Bet tā ir, tas, nu, viens no tādiem, man liekas, brīnišķīgiem atradumiem arī ir uz vitrīnām, ka nekur nav drukāts teksts, ka viss ir ar rokām, jo cimts ir ļoti savu rokām, ja tas ir par rokām, viņš ir darināts ar rokām, un lai viss, ko jūs redzat, viss ir ar rokām darināts un tapis, un arī vitrīnas patiesībā ir speciāls pasūtījums galvniekam darīt ar rokām. Nu, pašā iesākumā, kamēr vēl viņas mamma bija dzīva, viņiem bija aitiņas un tika krāsota tā dzīve, bet tas vēl bija pirms tā laika, kad Jete sāk adīt cimdus kā mākslas darbu rādīšanai. Bet viņa pati mēdza teikt, ka viņa ada no tautas saziedotiem dzīpariņiem. Jo tad, kad aizvien vairāk sāka pie viņas braukt skatītāji, tad, protams, šiem cilvēkiem šķita, ka viņiem kaut kas ir jādod pretī, jo viņi ir pavadījuši brīnišķīgas stundas sarunās un stāstos. Un ko, lai mēs tev dodam pretim? Viņš saka, man neko nevajag. Nu, man viss kā ir gana. Nu, varbūt jūs nākamreiz, kad braucat, jūs varat paņemt kādu kamoliņu līdz. Un tad jau viens caur otru, viņi, nu tā arī cilvēki saprata, ka viņiem jābrauc, ja viņi brauc ar kamoliņiem.
Kad sāks atkal jauns gads un jādomā pa vasaru, brauks mani skatītāji, ko tu sakal citādi parādīši, nevar vienu to pašu tak nevar rādīt, lai nu arī ir braucēji citi, bet nu man pašai nepatīk to pašu stāstīt. Es vienmēr brīnos, kā tie aktieri var izturēt, ka viņam simts reiz viens un tas pats jārunā. Un tad, nu ko nu es tagad darīšu? Un tur klausos tais dziesmās un domāju, bet paka. Es ņemšu tagad katram mēnesim savas rindiņas un dziesmas Un tad sadabūšu piemkļīšu tādas krāsas klāt, kas nu tur derīgs, un tad visus 12 mēnešus. Nu, es jau gan tā biju darījusi ar tiem 12 mēnešiem. Man tur bija literārie gada laiki, bija ar dzejus rindām, un tad atkal bija ar zīmēm. Un, kad es zadīju trešo reizi, tad es, ka tas, man tas cikls bija kārtībā, tad es sev gan sacīju, no vecā zupa vien tev ir iznākusi. Nu, labi. Un tā tagad domāju, labi, lai paliek.
Un Jetiņa teica, ka mana mīļākā krāsa ir baltā krāsa. Un tādēļ viņa arī veltīja baltajai krāsai cimdu ciklu. Turklāt, runājot par to, ka patiesībā baltā krāsa izsaka to, ko tautas dziesmu latvietis saprac ar skaisto, ar labo, ar mīļo. Un tad pie katra cimdu pārīša, kurš, kā var redzēt, ir citā rakstiņā, ir viņas piešūta bērza tāstiņa, ar, nu gan ar viņas rokrakstu, ar viņas uzrakstītu tautas dziesmu. Un tad viņa vienmēr teica, ka jūs varat nomainīt jebkurā tautas dziesmā vārdu balts ar miešu vai labs, un jūs redzēsiet, ka tautas dziesma jēga nemainās. Un, piemēram, baltināts tautumēt kā ar sniegu apsnigusi. Tikpat labi tu var teikt skaistināts tautumēt kā ar sniegu apsnigusi, un tur nebūs neko jēgu nebūs izmainījis. Vai mana balta māmuliņa, tu var teikt mana mīļa māmuliņa.
Un kas tad ir cilvēka mūžs? Cik ir gadiņš apgrieziens pret sauli? Cik tad sasniedz 100 apgrieziens ap sauli? Ļoti reti. Un kad mēs tā padomājām tādās līnijās, tikai tam laikam ir tāda lieta. Lentas pulkstens rāda, it kā visas stundas vienādā garumā. Un tomēr, cik garas ir nelaimīgās un gaidīšanas stundas. Un cik ātri aiziet tās, ko risinam jaukās sarunās. Vai tad, ja laiks jau pagājis, vai stunda jau beigusies? Tā arī ar to laiku. Citādi mēs skatāmies uz lietām, ka sākam dzīvi, un pavisam citādi, kad viņa nāk uz beigām. Tas ir no tās puses, ko vakarā apspīd sauli. Cenšos gan ar savām bēdām un nelaimēm citus nebarutināt. Katram pašam pietiek savu bēdu. Ir tāda tautas dziesmiņa. Neviens mani neredzēja, kad es gauži noraudāju. Pieturknīte tā redzēja, tur slaucīju asariņas. Tā tad redziet, no kurienes tas ir. Šī neizrādīja bēdu neizrādīšanu uz ārpus.
Kultūras rondo skatās.
Esam Cēsīs izstādē dzīvais cimts.
Mans laikam tāds pirmais pārdzīvojums kā bērnam ir šis cimdu cikls, kas saucās mūža gājums. Man bija tātad 7 gadi, un man ļoti, ļoti par to bija jādomā. Man ļoti patika klausīties, kā Jetiņa stāsta, jo šeit ir 3 rakstainie cimdi un 4 baltie cimdi. Un viņa teica, ka baltā krāsa ir tā, kas pavada mūs visu mūžu. Jo cilvēks ienāk pasaulē balts, un viņu ietin baltos paliciņos. Un tad iet tālāk dzīve, un viņš aug, un viņš iemīlās, un tad viņa teica, ka zelktīts ir mīlestības zīme. Es to nekur citur neesmu lasījusi, bet es no Jetiņas to ticu un zinu, ka zelktīts ir mīlestības zīme. Un līgavu tālāk secīgi sedz baltais līgavas plīvurs. Un tad Mārtiņgaili viņa izvēlējās kā darba gadu, tādu simbolu un apzīmētāju, kur ir auglība, kas ir rudens zīme, un tāds briedums, pilnība, krāšņums. Un tad iet tālāk dzīve un cilvēks sāk nosirmot balts. Un tad vēl tālāk viņš apguļās zem zaļām eglītēm, kur ir Māras zīme patiesībā iešifrēta. 3 tūrīši. Un viņam pārsijājas pāris niedziņš arī balts. Un tad man kā bērnam bija ļoti ilgi par to jādomā. K- kā to dzīvi var tādā vienā elpas vilcienā izstāstīt, tā kā no putna lidojuma, atzīmējot tikai patiesībā trīs svarīgākos notikumus cilvēku dzīvē: piedzimšanu, kāzas un nomiršanu. Un tās ir tās citas kategorijas, kādās domāt.
Jā, vai tur mīlestība un darbs? Jā.
Mīlestība un darbs, jā. Zeme, zemes māte, māra. Un šie dzimti, man liekas, ir ļoti būtiski. Nu, tādā Jetiņas biogrāfijā, jo šie dzimti ir Adīti Māra Zālītes Lugai pilna Māras istabiņa, kā veltījums. Un tas ir interesanti, jā, ka nu, tieši tajā laikā arī, kad Māra Zālīte rakstīja un uzstājās ar publiskiem lasījumiem par Māru, par Māras zīmi, tad iznāca arī tā viņas Luga pilna Māras istabiņa Jaunatnes teātra iestudējumā arī tika iestudēta. Tad tas arī bija tas Jetes tāds nu, sākuma laiks, kad viņa aizvien vairāk tās savas domas, aizvien drosmīgāk iedīja cimdos. Un tad viņa šo pilnas Māras istabiņas Lugai veltītos cimdos ir iedījis austras koku.
Jā, vai pasaules koks, ko mēs varam koks atrast arī citās kultūrās.
Jā, pasaules koks. Mums vispār sākotnēji bija iecera, ka izstādes centrā būs pasaules koks, jeb austras koks, no kura nu, tā kā zari aizvīsies visas tās dažādās balsis, uz kura principa es biju izstādi iecerējusi kā sievietes balsi, Latvijas balsi, dabas balsi, bērna balsi un mākslas balsi. Nu, tās dažādās balsis, kas Jetes dzīvē savijās un kas viņai bija ļoti nozīmīgas, kam viņa arī veltīja cimdus. Un šis koka motīvs, viņš nu, turpinās kā, nu, kā tā dzīvība tajā izstādes dizainā. Ļoti svarīgs Jetes nu, cikls ir koki, tādēļ, ka koki ir tie viņas pastāvīgākie biedri, jo viņi nevar iekāpt autobusā un aizbraukt prom. Viņi klātiesoši ir arī ziemā un pavasara dubļos un vasarā. Un tādēļ viņa tiem kokiem, kas viņai ir apkārt, ir veltījusi cimdu ciklu. Un te arī var patiesībā izsekot tā kā gada laikam arī pūpoliņiem. Pūpolkopoki sāk ziedēt pirmie, kad pavasars ir gaisā. Un ir arī tādi cilvēki, kuri savu domienas sabiedrībā pirms šī ideja paspējusi nobriest.
Es vispār nevaru iedomāties, kā var izadīt tur, piemēram, to joslu vidu.
To bērziņu.
Jā, stumbra. To bērziņu, jā. Un te pat man šķiet ir šūts.
Nav šūts.
Nē?
Tas ir tas, vienmēr viss, nu, tā kā ļaudis domā, ka ir šūts, bet nav. To mēs šo paņēmienu arī tajā cimdu skolā atklājām, kā viņu kādīt.
Tad to jūs atklājāt,
jā? Jā, to mēs atklājām, jā. Jā, mm-hmm.
Jūs esat šeit zāles uzraudzi.
Jā.
Un jūs adāt?
Jā. Bet es esmu cilvēks parastais, un es nāku uz tām Jetes cimdu adīšanas skolu un mācījos adīt rakstainos cimdus. Grūti.
Jūs droši vien te varat izpētīt ne tikai tos Jetes cimdus, bet arī tos cilvēkus, kuri
jā.
Nāk.
Jā,
kā
cilvēki nāk ļoti dažādi. Tad, kad atnāk nu, cilvēki tādi, ja, gados, tad es skaidri zinu, ka man ir daudz, daudz vairāk jāstāst, jo cilvēki nu, lielāko tiesi ir atījušas sievietes, un viņām tas viss interesē un patīk. Nāk dažkārt arī nu, tādi, kas caurgājēji, kas vispār pat neapstājās nekur, bet, ja jums interesētu, tur ir viesu grāmatas, un viesu grāmatās ir ļoti jaukas atsauksmes, ļoti. Nu, piemēram, tur pie tiem cimdiņiem, kur ir purvītis. Man tie patīk vislabāk, tie mākslinieciskie. Kuri jums no tiem diviem patika vislabāk? No tiem diviem. Aizjām apskatāmies.
Nē, es zinu, tas pavasars.
Pavasars,
jā.
Jūs droši vien esat no Vidzemes.
Nu, neinteresanti no Rīgas.
Vai ne? Lielākā daļa vidzemnieku tie arī tā kā piekrīt. Un tam man bija atnācis viens liepainieks. Viņš jau liek rokas sānos kungs manos gados un skatās, tu jūru vispār esi redzējis. Viņš saka, reku skaties, taisa rudens cimdiņos jūra tik zila. Saule, ka riet, tad ir tādas krāsas. Nu, man bija viņam jāsaka, jā, katram savs. Un tā bija viena cita kurzemniece, kur savukārt tur, ka par laimdotu un spīdoli, viņa teica, es to bālo laimdotu vispār nespēju saprast, bet to spīdolas krāsas, nu, suitas ievanas. Skaidrs, ka viņai tās patīk, jā, spilgt tās oranžās. Nu, tie vēl nāk, teiksim, ģimenes nāk ar maziem bērniem. Maziem bērniem jūs jau redzējāt, ja, ka tur ir, ka var pazīmēt. Nu, vienkārši mamma var mierīgi skatīt savus rakstiņus vai pētīt cimdiņus, bērns var vienkārši zīmēt. Un viens bērns piezīmējis tik smuku bildīti, nu, viņš bija staigājis pa visu pīli, pa veco viduslaiku to pīli, uzzīmējis tos tornis, uzzīmējis pūķi, un viņaprāt, pilīs dzīvo pūķi, un tam pūķim uz astes būs zīmēts cimdiņš. Tā viņš redzēja to visu, jā. Nu, tad te vēl, piemēram, atnāk arī tāda inteliģenta ģimene, trīs bērni. Nu, divi vēl tā kā varētu spriest, ka var būt bērndārs, un viens jau ir sākums. Kad atnāk bērnu bars, tad es saprotu, ka man ir jādod viņiem uzdevums savādāk, tad nebūs novaldām. Nu, kurš cimdiņš jums jāizstaigā, visi stādi jāatrod, kurš patīk vislabāk. Nu, un tad meitenīte, ja jūs izgājāt, visu cimdus redzējāt, ja? Tā parādīja tur, kur tie politiskie cimdi, kur bija tie violeta rozā. Nu, mēs sapratām mamma, jā, ka tas ir rozā periods, nu, patīk tās krāsas. Puisītis, bērndārznieks, parāda somu cimdiņus. Tas ir ļoti neparasti, ka bērni pie rakstainiem, jo parasti jau man skolnieki rāda, te, kur tie košākās krāsas, vai tur rudeni, vai tur to papeli zilo. Un mamma uzreiz paliek jocīga. Man taču vecmāmiņa somieta. Nu, bērns vienkārši parāda to. Jā, un nu, tad tas vecākais puisītis parādīja lietuviešu rakstus, nu, ar ausiklīšiem, jā, bet nu, tas bija tā interesanti.
Man vispār šķiet, ka, nu, ka nav nevienam jāda tā kā Jetei. Nu, katram ir jāda tā kā viņam pašam. Man liekas, ka Jete var būt ļoti labs impulss un tādi, tāda tā kā brīvības sajūta dodoša. Ka tu vari adīt dažādi, ka tev nav jābūt tikai tajā stingrajā etnogrāfijas ietvarā. Lai gan, protams, viņa ļoti cienīja, mīlēja etnogrāfiju un viņa adīja arī etnogrāfiskus cimdus, bet, kā viņa pati teica, tas vairs nebija interesanti. Gribējās kaut ko. Jo tad tajā brīdī tev, viņasim Vilhelms Purvīts, ir sarunu biedrs, un tu esi jau tik ļoti jau izanalizējusi to proporciju, tās krāsu pārējas. Un cik reizes tev vajag adīt un ārdīt, lai tu tā kā noķertu, un ka tur tiešām ir tās krāsu pārējas, ka tu atpazīsti.
Bet viņa adīja un ārdīja?
Nu, viņa adīja un ārdīja, protams, un arī viņai ir diezgan daudz tādu paraudziņu, kur viņa, nu, kombinējusi.
Nu, kā jau parasti, ka tad, kad mēs esam tapšanā uz kaut ko, tad pilnīgi, tagad tu domā, kā tur vajadzētu tā vai kā es šito izdarīšu un kā es to darīšu un kā tas būs. Un tad bieži vien tā, kad vakarā apgulstoties ar to domu, nu, bet kā es to panākšu? Pamosties uz rīta pusi, dari tā, iznāk, ka pa to laiku guļot, kamēr es esmu guļējusi, tur ir izņemti cauri jau visi iespējami varianti, kā jums te skaidrojamās mašīnas. Un tad, kad šī doma nāk, kad es esmu pamocījis, ir interesanti, tur vai nav ko pārstrādāt, tur vai nav ko mēģināt. Tas ir tas iespējamais variants, ļoti interesanti. Man pašai bija, es domāju, ka ikvienam tā. Pamērojot, vai jums arī kadris nav tā, kad ar kaut ko sarežītu domu apguļus un pēkšņi pamocījis no rīta vai arī es esmu naktī, it kā kāds atmodina uzreiz un pasaka, lūk, tagad tev ir gatava doma.
Latvijas Rādio arhīvs glabā Jetes balsi, ko ierakstījušas mans kolēģis Ruta Rikša un Santa Lauga. Šogad ir Jetes Užānes simtgade, bet ar simtgadi jau nekas nebeidzas. Jetes skolā jāturpinās, jaunai grāmatai jātop ar cimdu fotogrāfijām un tehniskajiem zīmējumiem, arī kustību izrādi, kā man gribas iet, vēl notiks. Bet Cēsis 28. decembrī noslēdz izstādi Dzīvais cimts. Tur varat sastapties ar Jetes Užānes cimdiem un režisors, pedagoģis, filozofs un izstādes kuratoris Elīnas Apsītes stāstiem.